Ja, da var det fredag igjen da.
Jeg har aldri hatt med meg sånn som dette her. Det var skikkelig klønte med brillestenger og den der greia rundt ørene, men det får gå.
Du, jeg har bett. Mange andre som har bett. En eller annen gang. Ja, de aller fleste. Det bra. Nei, jeg har bedt i det siste om hva vi skal snakke om fredag 16. april. Jesus, må du fortelle meg. Så sier Jesus det at jeg kan få lov til å velge. Jeg har to ting som det kan være bra å prate med dem om. Og så sier jeg at ok, da bruker jeg litt tid og så bruker jeg den på å finne ut hva er det jeg har lyst til å prate om, og hva er det som kan være bra. Og så går det et par dager, og så kommer Per Ove Berg bort, og så sier han det at du, denne helgen, så skal vi ha ekteskapshelg. Det hadde vært bra om dere pratet om sånne ting på Loud også. Dette her med å være kjærester, og det som har med ekteskap å gjøre, og sånne ting. Og det var faktisk en av de to tingene som jeg hadde tenkt å prate om, så da ble valget egentlig veldig enkelt for meg da. Så i dag så skal vi prate om Gud, følelser, kjærester, ekteskap og sex. Det er ganske omfattende. Jeg satt hele onsdag kveld, og så satt jeg hele gård, og store deler av går kveld, og ba og forberedte meg på å finne ut hva er det vi skal snakke om. Fordi det er et så stort tema, det er så veldig mye vi kan si om det, og så har jeg liksom bare et par små timer på meg. Så jeg, utover kvelden i går, så fant ut, ok, det må vi ta med, det må vi snakke om, det må vi snakke om. Så kom jeg på kontoret i dag, og så begynte jeg å skrive litt ned hva vi skulle snakke om. Og da fikk jeg et manus på 8 sider. Så jeg begynte å be mer. Gud, hjelp meg. Dette her går ikke. Vi må komprimere mest mulig. Så du må hjelpe meg. Jeg har komprimert det noe ned. Men det hjelper på en måte ikke, fordi manuset, det bruker jeg i utgangspunktet ikke da. Det er bare sånn for å hjelpe meg til å holde en viss struktur på det som vi skal snakke om. Så hjelp meg. Jeg skal prøve så godt jeg kan å være rask og effektiv. Samtidig så er det ikke noe poeng å snakke kjempemye uten at du faktisk får med deg hva det er vi snakker om. Er du enig i det?
Ja.
Så, hvis du har med Bibel, så skal vi gå rett i gang her. Jesus, jeg ber deg om at du hjelper oss nå til å ha en god stund sammen. Herre, åpne opp ditt ord slik at vi forstår hva det er vi leser. Hjelp oss, far, til å se hva dine tanker er for våre liv. Hvorfor du har skapt oss, hvilken hensikt du har med våre liv, Herre. Ber jeg Gud om å gi meg nåde til å ikke komme med mine egne tanker, men at det er liv fra himmelen som vi formidler i kveld. Amen. Jeg sa første Mosebok, gjorde jeg ikke det? Sa jeg ikke det? Hva sa jeg? Slå opp i Bibelen, sa jeg. Ja? Første Mosebok. Vi tar det fra begynnelsen. Om noen timer så er vi i Johannes åpenbaring, så har vi liksom gått gjennom hele boka. Men vi begynner i første Mosebok, kapittel 1, vers 26, kan vi egentlig begynne. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften, over fe, over hele jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han ham, til mann og kvinne skapte han dem. Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fisken i havet, over fuglene i luften, over hver levende skapning som rører seg på jorden. Og så står det i vers 31. Da så Gud det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Det var sinnssykt bra, hadde vi brukt den sagt i dag. Ser du her? Her har Gud finnet ut. Gud sitter i himmelen, Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. De sitter i himmelen og sier dem, vi må gjøre noe. For Gud, han sitter ikke bare på rumpa og kjeder seg. Det er ikke sånn Gud er. Gud er aktiv, Gud er alltid i bevegelse, Gud er alltid på gang. Her ser du, hvis du har noen spørsmål til det som vi snakker om i dag, så kan du ta oss og sende en liten tekstmelding. Det her er faktisk sant. Du kan sende en tekstmelding til det nummeret som står der, og så skal vi besvare en spørsmål som du har til det som jeg sier. Så vi prøver det i dag. Funker det, så blir det bra. Og stiller du veldig vanskelige spørsmål, så blir dette første og siste gang vi gjør dette her på Loud. Men du, Gud, han skapte mennesket, og han skapte oss, deg og meg, skapte i sitt bilde. Gud skapte alle oss som sitter her inne, i sitt bilde. Det betyr at når du ser på den som sitter ved siden av deg, ser ikke prater, men ser på den som sitter ved siden av deg, så ser du en som ligner på Gud. Som er skapt i Guds bilde, sånn som Gud er, og sånn som Gud ser ut. Både utseende, du ser det at vi er samme type skapelse. Vi er menn, vi er kvinner, noen er høye, noen er lave, noen er breie, noen er ikke fullt så breie. Vi er forskjellige, men allikevel så ser du at vi er samme sak. Satt du opp et nesehorn ved siden av meg, så hadde du sett at... Jeg håper du hadde sett... At det og meg var ikke helt like, ikke sant? Mens Magnar derimot, hvis du hadde satt han ved siden av meg, så hadde du sett at vi var noe likere, ikke sant? Vi er samme rase, vi er samme greia. Skapt av Gud i Guds bilde. Fordi vi skal være lik han. Og hvordan er Gud? Det i seg selv er jo egentlig resten av denne kvelden her. Men veldig kort. Gud, han er for det første, så er han kjærlighet. Sånt? Jeg vil anbefale deg, hvis du har penn og papir, skriv ned. For i dag blir det masse greier som vi skal gjennom. Gud, han er full av kjærlighet. Det står faktisk at han er kjærlighet. Sånt? Det er helt rått, bare det i seg selv. Gud er kjærlighet. Hvordan er kjærligheten? Det kan komme tilbake til senere. Men vi kjenner blant annet Johannes 3,16. Sant? For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn. Så den som elsker, den gir. Ikke sant? Den som elsker, den er opptatt av de andre. Jeg elsker Anette, derfor er jeg opptatt av hvordan hun har det. Derfor så elsker jeg å se på henne, jeg elsker å prate med henne, jeg elsker å være sammen med henne. Jeg elsker å gi henne ting. Tro det eller ei. Gud, han er skapende. Gud ønsker etterfølgere. Vet du det? Ja. Gud, han vil. Altså, når han skapte oss i sitt bilde, så var det på en måte råmateriale. Samtidig så vet han at det er ikke alt i stula som er helt likt Gud ennå, men det skal vi jobbe med. Sant? Så Gud, han vil at jeg skal være en etterfølger av han, for å bli mest mulig lik han, for å ligne mest mulig på han. Sant? Og ikke minst så ønsker Gud fellesskap. Gud vil ha vennskap med deg og meg. Sant? Det er vanvittig viktig. Altså ingenting av det andre som vi prater om her er noe viktig, hvis vi ikke har forstått det i bånd, at Gud han vil faktisk ha vennskap med oss. Da. Han vil ha en relasjon med oss. Han vil bygge et vennskap. Han vil kjenne ditt hjerte. Han vil at du skal kjenne hans hjerte. Han vil at du skal forstå hvordan han tenker. Når Gud sier i Jesaja, kapittel 55, vers 8, at mine tanker er høyere enn deres tanker, og mine veier er høyere enn deres veier, så sier ikke han det for å mobbe oss. Edda bedda, jeg har høyere tanker enn dere. Han gjør jo ikke det. Han sier det for å oppmuntre. Jeg er her, du er der, men du kan komme opp hit. Jeg har lyst til at du skal få de samme tankene som jeg har. Det er sånn Gud tenker, for han vil ha fellesskap med oss, han vil at vi skal være venner med han. Og de vennskapene som Gud bygger, det er ikke sånne vennskap som varer i 2-3 uker, og så er vi ferdig, men det er vennskap som vi bygger dag etter dag, etter dag, etter uke, etter måned, etter år, etter 10 år, etter 100 år, og så faktisk inn i evigheten. Det vennskapet som du bygger med Gud, det skal vare i all evighet. Det er det Gud ønsker. Mer enn noe som helst annet, så vil Gud ha et vennskap med deg som går dypere og dypere, og som går lengre og lengre, og som drar oss inn til hans hjerte. Amen. Du, da Gud skapte oss, så skapte han oss med to kjønn. Sant? Du har menn, og så har du kvinner. Det har vi fått med oss, ikke sant? Dette er barnelærdom. Du har menn, og du har kvinner. Eventuelt, du har gutter, og du har jenter. Hvorfor gjorde han det? Jo, nå skal jeg bare si masse fort her. For det er veldig viktig da, å forstå at både mann og kvinne er skapt i Guds bilde. Selv om vi sier at om Gud at han er han, så betyr ikke det at damer da ikke er skapt i Guds bilde. Både menn og kvinner er skapt i Guds bilde, og det er helheten oss imellom som uttrykker Guds fulle natur. Det som er styrken hos kvinner, er det som er styrken hos Gud, og det som er styrken hos menn, er også det som er styrken hos Gud. Så det betyr at menn er ikke mer verdt enn damer, men damer er heller ikke mer verdt enn menn. Vi har like høy, usannsynlig høy verdi, både menn og damer, både gutter og jenter, og det er fra Guds side ment sånn, fordi alle sammen er vi skapt i Guds bilde. Kjønnene, altså menn og kvinner, vi skal komplementere hverandre. Hva betyr det? Jo, vi skal utfylle hverandre. For det finnes noen ting, uansett om læreren din på skolen sier noe annet, eller om du har hørt noe annet i blader som du leser eller sånne ting, så er det faktisk sånn at fra skapelsen av, så er gutter og jenter forskjellige mer enn rent anatomisk. Anatomi, det er hvordan kroppen ser ut. Der trenger man ikke å være kjempesmart for å se at vi ser forskjellig ut. Ikke sant? Men også det som foregår mellom ørene, bak panna, det som foregår inni hjertet i følelsene, der er vi også forskjellige. Og vet du hva? Det her er ikke trusler. Det er ikke sånn at det er farlig for en mann eller for en gutt at jentene er sånn og sånn. Men det er faktisk med på å bygge en styrke, det er med på å komplementere, det er med på å utfylle deg som mann. Og selvfølgelig så er det like mye motsatt vei. Faren til Anette, han bruker å si det at menn ønsker noen å dø for. Og damer ønsker noen å gi seg til. Og det er mye sant i akkurat det der. Hvis du gir gutter en konkurranse på en eller annen type måte, så er det garantert at det blir gjort. Sant? Hvor mange har ikke fått beskjed, gå ut og kast søpla, Pelle? Jeg vil ikke. Jeg skal ta tida på deg. Og så løper den av gårde. Sant? Jenter blir som regel ikke trigga på samme måte av det. Nå generaliserer jeg litt her. Det må du ha i bakhodet, fordi selv om man da er menn og kvinner, eller gutter og jenter, så finnes det selvfølgelig store forskjeller der. Noen ting er, altså det er ikke alt som følger liksom de der kjempetradisjonelle kjønnsrollemønstrene, men det er likevel en del ting som er konkrete, som gjelder i hvert fall liksom 80-90% av alle kjønnene. Ja. Så sa Gud, i det som vi leste her, i vers 28, så sier han dette: vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Det er fire ting som Gud sier. Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Oss som er kristne, vi som er her, vi vet det at hovedhensikten, eller måten som vi kan være fruktbare og bli mange på, det ved å gifte oss, ikke sant? Det har med seksualmoral, vi kommer til det senere. Kan du ta neste bilde her? Siden vi ikke har fått inn noen spørsmål enda. Se her. Dette her grunnlaget for at vi skal kunne være fruktbare og bli mange. Det utgangspunktet. Vi skal gifte oss, og det en bra ting. Det en god ting å gifte seg. Dette brudebildet til Anette og meg. På onsdag det 3 år siden. Hvorfor skal vi gifte oss? Jo, veldig mange grunner. Men ta den ene. Hvor i Bibelen står det at vi ikke skal ha sex før ekteskapet? Det kommer jeg til senere. Så hvis det greit, så besvarer vi det etterpå. Ok? Skal vi gjøre det? Det kommer vi til senere. Ok, da kan du ta tilbake til det flotte bildet av meg. Hensikten med å gifte seg. For det første, som vi sa i stad, når Gud skapte begge kjønnene, så skapte han oss for at vi skulle komplementere hverandre, at vi skal utfylle hverandre. Og det å gifte seg, der vi med på å vise Guds natur og hvordan Gud Jeg skal forklare. Hvis vi har skriftsted på det her, så står det faktisk i Efeserbrevet kapittel 5, vers 1. Men du vet det at når du gifter deg, så det ingen i livet som kommer tettere inn på livet ditt enn den som du gifter deg med. Jeg har nære venner, jeg har gode kamerater, jeg har venner som jeg setter enormt stor pris på, som jeg mye sammen med, men allikevel, det ingen som kommer så tett inn på mitt liv som det Anette gjør. Det ingen som sparker meg ut av senga så ofte som det Anette gjør. Fordi at jeg sover for lenge om morgenen. Det ingen som gir meg det fantastiske smilet når jeg kommer hjem, som det Anette gjør. Hva kjærlighet? Det kommer vi faktisk også til etterpå. Men det bra spørsmål. Jeg besvarer det også etter hvert. Det ingen som så flink til å oppmuntre meg, som det Anette er. Det heller ingen som setter kniven sånn i meg, som det Anette gjør. Senest i går, så var jeg trøtt og sliten etter å ha spilt fotball, og hadde noen skjorter jeg skulle stryke, blant annet denne, det ble bra, sant? Ja. Og så måtte Anette gå forbi der som jeg hadde strykebrettet, og i stedet for at jeg kunne bare flytte på det brettet, gå rundt, møkkakjæring, liksom. Altså, det var holdningen min. Jeg sa ikke det, men det var holdningen min. Sant? Og Anette bare med en gang, stille han, det der en vanvittig dårlig holdning. Jeg bare, ja, det sant det. Jeg sa jo ikke at hun hadde rett da, før etter at hun hadde gått. Og så måtte jeg si det når hun kom hjem igjen. Men det å gifte seg faktisk med på å være med og beskjære oss. Husker du det for 2 uker siden, når Tor Håkon prekte om det? Skal vi ta og se litt på det bildet en gang til? Ikke det, nei, men neste. Ja, forrige. Der! Det her har eierne av det der epletreet der lyst til å reise seg. Remi og Veronica har her et epletre som bærer fryktelig mye frukt. Det her faktisk, tro det eller ei, et epletre som ikke blitt beskjært. Det har bare fått lov til å vokse helt vilt. Nå sier ikke jeg at alle som ikke gift ser ut som dette her. Absolutt ikke. Men det større fare og større sjans for at de som ikke gifter seg blir seende ut sånn som dette her, enn de som gifter seg. Det fakta. Skal du se på neste bilde, så ser du hvordan det egentlig skulle vært. Se, det et fint epletre. Det blitt ordentlig beskjært. Og det treet der, det har færre greiner. Det har ikke levd så fritt, men det mye mer sånn som det skal og bør være. Det treet der, det bærer hundretals av epler hvert eneste år. Masse frukt. Det forrige som vi så, kommer 10-15 sånne trær i toppen av treet. Hva sa jeg? 10-15 sånne trær, ja. 10-15 sånne epler. Beklager. Jeg ikke bonde, så jeg ikke helt god på de tingene der. En annen veldig viktig hensikt med ekteskapet, det høres sikkert rart ut at jeg sier det, men det faktisk en veldig viktig hensikt allikevel, det at man skal reprodusere seg og bli flere. Det helt sant. Gud, han faktisk sånn at han vil at det som den som han har gjort deg til, det vil han at det skal bli flere av. Ikke at det blir direkte kopier, men det skal allikevel bli litt sånn der mini Toregon og mini Kjetil og mini Anette og mini Tor Håkon og så videre. Ikke sant? Fordi at Gud, han vil at på samme måte som han har reprodusert seg i deg, ved å skape deg i sitt bilde, så vil han også at du skal reprodusere deg. Fordi du faktisk skapt i hans bilde, derfor så du skapt til å reprodusere deg. Fordi du ikke bare utseendemessig i hans bilde, men du faktisk, du har hans natur også da. Så mens han liker å skape og reprodusere, så det faktisk noe i deg og meg som ønsker det samme.
Amen.
Og i det her så ser vi også at djevelen, han veldig, veldig, veldig påpasselig med å ødelegge akkurat det der. Det aller viktigste som Gud har skapt, det mennesket. Ikke sant? Og derfor så ser vi at når det har vært sånne ekstremt viktige hendelser som har skjedd, da Moses ble født, Moses som førte hele Israels folk ut av Egypt, så skjedde det at farao drepte alle jødiske guttebarn under 2 år. Fordi at dette skulle de ta knekken på. Det samme skjedde da Jesus ble født. Da tok Herodes og befalte at alle guttebarn under var 3 år skulle drepes. Fordi han ville ikke ha noe med, han ville ikke ha Jesus til å vokse opp. Og det samme ser vi i dag. Nå venter de ikke til barnet har blitt født. Men før barnet har blitt født, så tar man livet av barna i mammas mage. Det kalles abort, for det høres mye finere ut enn barnedrap. Men det faktisk det det. Og det her, det djevelens måte å ødelegge mennesket på. En annen måte som man gjør det på, det jo den veksten som vi ser i homofili. Yes. Vet du det? To menn og to damer kan ikke få barn. Så mye biologi kan jeg. Jeg var skikkelig dårlig i biologi på skolen, men såpass biologi kan jeg, at jeg vet at David og Ruben, de kan ikke få barn sammen. Begge kan få barn, men ikke sammen. Sant? Det faktisk en måte og en viktig motivasjonsfaktor for djevelen, det at dess flere som blir homofile, dess færre barn vil bli født. En tredje sak, og det kanskje mer aktuelt for oss, det at han lurer oss til å tro at enten så tjener vi Gud, eller så gifter vi oss. Er det noen som har hørt at det har blitt sagt før? Enten så skal du tjene Gud, eller skal du gifte deg. Det har blitt sagt i mange kristne miljøer, og det en lære som kommer ifra helvete. Faktisk. Det ikke sant i det hele tatt. Det går fint an å tjene Gud og gifte seg. Det går veldig fint an å tjene Gud og være gift. Det godt å være gift, og det godt å tjene Gud. Så det her faktisk veldig viktige ting. Djevelen hater mennesket. Han hater deg, han hater meg. Derfor så ønsker han å ødelegge tankene våre. Han ønsker å ødelegge følelsene våre, slik at ikke vi får reprodusert oss, at ikke vi blir flere.
Ok. Jeg har skrevet over 25 gode grunner til å gifte seg, men jeg hopper over de nå. fordi vi har litt dårlig tid. Men jeg sa at vi skulle snakke om flere ting. Sex. Det ikke så ofte vi snakker om her på Loud. Så i dag så det jeg som da får gleden av å snakke om det. Ta oss og slå opp i Høysangen, kapittel 7. Det er mange mennesker, mens du slår opp, så prater jeg litt. Det er mange mennesker som tror det at Gud, han imot sex. Sex er noe farlig. Sex er noe stygt. Sex er noe ekkelt. Det er helt feil. Det er helt feil. Fordi i hele Bibelen, faktisk hver eneste bok i Bibelen, så står det om sex. Visste du det? Det står faktisk om sex i hver eneste bok i Bibelen. Så skal jeg også slå opp i Høysangen, kanskje, så vi får lese det. Høysangen, kapittel 7. Skal vi lese der de første versene der. Skal vi se her. Dette her er da, hvis du ikke har lest så mye Høysangen tidligere, så er det en bok. Det er Bibelens... Ja, som sagt, dette var da første og siste gang vi kjører. Spørsmålet her er, hvorfor venter mange gifte så lenge med å få barn? Jeg antar at noen som har stilt det spørsmålet der hinter til Anette og meg. Og da kan jeg være veldig ærlig og si det, at Anette og jeg, vi bestemte oss da vi gifta oss for å vente en tid med å få barn. Fordi at vi hadde lyst til å bruke enda bedre tid på å bli bedre kjent, og bygge vårt ekteskap godt, sånn at når vi får barn, så kommer de inn i en trygg og god familie. Det betyr ikke at folk som får barn 9-10 måneder etter at de gifter seg, at de ikke har tenkt sånn. Anette og jeg, vi hadde vært sammen i ett år. 5 av de månedene så hadde vi bodd på forskjellige plasser, sånn at vi har hatt godt av å trenge å bli bedre kjent med hverandre. Det betyr ikke at vi kommer til å vente liksom i 10 år med å få barn, men vi har ventet en periode nå, og når vi får barn, så kommer du garantert til å finne ut av det. I Høysangen, kapittel 7, så er det da en mann som skriver til en dame. De er gift, og så skriver han fra vers 1. Hvor vakre dine føtter er i sandaler, du fyrstens datter. Jeg må bare si det mens vi leser dette. Altså, dette er skrevet for en del tusen år siden. Når jeg skriver kjærlighetsbrev til Anette, så er det ikke så er ikke dette måten jeg ordlegger meg på. Men Anette har veldig fine sandaler. Hvor vakre dine føtter er i sandaler, du fyrstens datter. Kurvene om dine hofter er som et smykke, et verk av en dyktig håndverkers hender. Din navle er et rundt drikkebeger, det mangler aldri blandet vin. Din midje er som en vetehaug, omkranset av liljer. Dine bryster er som to dådyrkalver, tvillinger av en gasell. Din hals er som et elfenbeinstårn, dine øyne som dammene i... som dammene i Hesjbon, ved porten til Bat-Rabbim. Din nese er som Libanons tårn, som ser ut mot Damaskus. Ditt hode kroner deg som karmel. Håret på ditt hode som purpur. Kongen blitt fanget av dine lokker. Hvor vakker og herlig du du kjærlighet med din fryd. Din ranke holdning som et palmetre. Dine bryster som drueklaser. Jeg sa, jeg vil stige opp til palmetreet, jeg vil gripe tak i grenene på det. La bare dine bryster være som drueklaser, duften av din åndepust som epler, og din gane som den edleste vin.
Når du ser her hvordan han omtaler, det bare å le hvis dere synes det morsomt, altså det masse der fnising, ingen som virkelig tør å le her. Men når du ser her hvordan denne mannen omtaler sin kone, så det helt tydelig at de har ikke et distanseforhold. Det ikke sånn at de så vidt tør å se på hverandre. Det ikke sånn at de så vidt tør å holde hverandre i hånda.
Det var litt...
Sånn? Men måten han beskriver henne på, måten han beskriver hennes kropp på, viser at de har vært nær hverandre, at de har sett hverandre nakne. Ikke sant? Og det faktisk noe bra. Det noe som Gud har behag i. Det noe som Gud liker. Gud har skapt seksualiteten. Gud har skapt deg med den kroppen som du har. Han har skapt meg med den kroppen som jeg har. Og det noe godt, da. Ikke sant? Vi så det i begynnelsen, at Gud skapte mennesket med den kroppen og alt sånn som vi Og han så at det var sinnssykt bra. Over måte godt. Ikke sant? Så når du ser deg selv i speilet og tenker at denne kroppen her kan ingen bli glad i, så må du allikevel vite det at Gud, han har skapt deg med en hensikt. Han har skapt deg sånn som du ser ut med en hensikt. Det betyr ikke at du skal være sløv og slapp og ikke trene og ikke ta vare på oss selv. Det betyr det ikke. Men allikevel, Gud har skapt deg sånn som du ser ut med en hensikt. Og det bra. Gud elsker sånn som du ser ut. Gud elsker deg sånn som du Og det utrolig viktig. Og vet du hva? Det gjelder særlig jentene. Din mann, enten du gift, eller om du, når du kommer til å gifte deg, så kommer din mann til å like kroppen din. Han kommer til å elske å se på den. Og det bra. Det ikke noe negativt, det ikke noe ekkelt. Det kan føles unaturlig, ja. Det var veldig, hun føltes veldig unaturlig første gang Anette så meg naken. Men det allikevel noe bra. Det viktig å ha i bakhodet. Hva mener Paulus når han anbefaler folk å forbli ugifte i 1. Korinterbrev kapittel 7? Du anbefaler det motsatte. Paulus snakker om ekteskapet, og han snakker for og imot det. Helt konkret så sier han i et vers der at jeg skulle ønske dere alle var som meg, altså ugifte. Fordi på den tida som Paulus levde, så var det en enorm trengsel. En ting å utstå sin egen tortur, og bli torturert og piska og plaga og slått. En annen ting å høre at det menneske som du aller mest glad i på denne kloden blir det samme. Det faktisk enda verre, sier de som har opplevd det. Vi som bor i Norge vet liksom ikke hva det der det tror jeg absolutt en grunn. Paulus var også veldig opptatt av, og det sier han i det samme kapitlet. Vi kommer litt tilbake til de samme tingene der etterpå. Men han sier også veldig mye bra om ekteskapet. Men han, ut fra sitt ståsted, så anbefalte han å være single på den tida der. Det var hans det var sånn han så på det. Han ønsket å være single. Jesus snakker om det i Matteus kapittel 19. Noen mennesker kalt av Gud til å leve som single. Ikke sitt der og vær redd for at det deg. Hvis du redd for det, så det ikke deg. Det så enkelt som det. Okay? Noen mennesker ikke nødvendigvis kalt i det, men de bestemmer seg likevel for at de vil være single resten av livet. For å kunne bruke den tida som de da hadde brukt med en ektefelle og barn til å innvide seg for Gud. Det snakker Jesus om, og det bra. Og så snakker han om en tredje kategori. Det mennesker som ikke bør gifte seg. Folk som av forskjellige grunner ikke evner å være gift. Det kan være fysiske eller det kan være psykiske plager. Men grunnleggende gjennom hele Bibelen så er ekteskapet noe som blir opphevet, noe som Gud snakker godt om, og som faktisk er det beste eksempelet og beste utgangspunktet for å fortelle verden hvordan Gud er. Men det er veldig bra spørsmål. Det er godt at du kan svare på de tingene som du lurer på, at ikke bare jeg forteller alt det som jeg tror er viktig. Vi må huske på det at ekteskapet som en institusjon, altså det å gifte seg, og budet om å være fruktbare, det blir gitt lenge før syndefallet. Så sex er noe bra. Sex er godt. For deg som ikke er gift her inne, du bør glede deg. Det er godt å ha sex. Du bør glede deg, faktisk. Det her betyr ikke, og det er viktig å si, at du skal ha sex når som helst og hvor som helst. Bør man vente med å kysse til man er gift? Hvor går grensen? Det skal vi svare på nå veldig snart. Ta neste bilde. Det. Her ser du et veldig enkelt lite bilde. Men allikevel. Hvor mange er det som har tatt tog noen gang? De aller fleste. Det er ganske overleit, ikke sant? Du trenger, du tar deg fra A til B, det er komfortabelt stort sett, og det utfører sin hensikt. Ikke sant? Men det er en veldig viktig ting med tog, og det er at når det går på skinner, så er det veldig bra. Når det ikke går på skinner, så er det et mareritt å sitte på. Og det er veldig dårlig, og det tar deg ikke dit du skal. Det ødelegger for deg. Sant? Sånn er det faktisk med sex også. Sex har blitt gitt noen regler. Det kalles ekteskapet. Det er gitt noen grenser som det skal holdes innenfor. Innenfor der så funker det som bare det. Det er bare dundre på, sånn som toget gjør. Slepp ut stimen og kjør på. Men utenom ekteskapet, utenom skinnene, utenom skinnene, så funker det ikke i det hele tatt, og det vil bare ødelegge for deg. Så sex utenom ekteskapet, det er skadelig, og det ødelegger for deg. For det her er viktig. Jo, jeg skulle svare på det med grensene først. Når det gjelder grenser, grensesetting, når man blir sammen, så er det veldig individuelt. Jeg tror ikke at man kan si det og det er feil, det og det er riktig. Jesus, han underviser om hva som er synd, hva som er rett og hva som er galt. I bergprekenen for eksempel, så sier Jesus at det er ikke det du ligger med en dame, at synden er begått, men det er i det du tenker det inni hodet ditt. Og for deg som er gutt, i det du går over en grense der hvor du merker på deg selv at nå har du egentlig lyst til å ligge med hun som du er sammen med, så har dere egentlig gått over den grensa. For noen så går den grensa bare ved å holde i hånda. Det er en fair sak. For andre så kan man kysse uten å tenke på det i det hele tatt. Og så er det veldig viktig for deg som jente å vite det, at gutter, de tenner mye fortere. Så hvis dere kysser, og du liksom, det var fint å kysse, men han blir mer pågående, det er vanlig, og rent fysisk sett naturlig, men da trenger du faktisk å ta hensyn til han, og så må dere stoppe. Sant? Alle disse tingene her, det blir en samvittighetssak, mellom deg og din kjæreste og Gud. Det er sånne ting som dere må prate ordentlig om, være åpne og ærlige om. Det er ikke farlig å fortelle deg at tankene mine kjører meg helt I senga. Bare vi holder hverandre I hånda. Vær ærlig og si det. Det mye bedre å fortelle det og ha et åpent forhold fra begynnelsen av. Yes. Det en ting som jeg veldig opptatt av. Du kan bare ta tilbake til forrige bildet. Eller sånt. En ting jeg veldig opptatt av, det at når vi snakker om dette som har med parforhold, det å bli sammen, være kjærester, forlove seg, gifte seg, så det alltid noen som sitter og tenker det at åh, skulle ønske jeg var gift. Det det. Det naturlig, fordi det et ønske som lagt ned ifra Gud. Fra skapelsen av, så det lagt ned I deg et ønske om å gifte deg. Faktisk, for de aller fleste ikke bare et ønske, men et behov for å gifte seg. Og det bra. Det sunt. Men du kommer aldri til å få et godt ekteskap. Eller aldri, altså det blir veldig kategorisk. Du øker sjansene mye for å få et godt ekteskap dersom du lever godt som singel. Vet du hva? Den beste måten å forberede seg for et godt ekteskap, det å maksimalisere den tida som du har som singel. Bruk den maksimalt. Gjør alt det som du vet at det der kommer til å bli vanskeligere når jeg gifter meg. Guts 100%. Gjør absolutt alt. For det begrensninger når du gifter deg. Det klart det. Jeg trenger å ta ekstra hensyn til Anette. Hun trenger å ta ekstra hensyn til meg. Selv om vi gjerne kunne ha andre ting som vi kunne ha mer lyst til. Så det klart. Når man gifter seg, så blir det en begrensning. Når man får barn, så blir det en enda større begrensning. Det ingen umulighet, men det blir en større begrensning. Derfor, den tida som du har som singel, bruk den maksimalt, så kommer hus eller han som du gifter deg med til å få en veldig bra kone eller mann. Den tida dere har når dere bare sammen og ikke gift, bruk den maksimalt. Utnytt det. At dere ikke bundet til hverandre. Bli bedre kjent. Vær sammen med andre mennesker. Utnytt den tida der maksimalt. Når du gifter deg, bruk den tida før dere får barn maksimalt. Det gjør Anette og jeg. Det kjempeviktig. Ikke lev I framtiden, men lev nå. Vet du hva? Jeg kan I hvert fall si som mann, det mye mer attraktivt med jenter som lever maksimalt enn de der som går og sparker I sagbuggen og venter bare på å bli gift. Så hvis du har lyst til å bli gift, lev maksimalt, så blir det mye lettere. Spørsmål. Hvorfor må unge kristne gifte seg så fort? Det sikkert mange... Altså, spørsmålet kan jo tolkes på mange måter. En bit... som Paulus også snakker om I 1. Korinterbrev 7, I det samme kapitlet som han snakker om at det bra å være singel, så sier han det at det bra å gifte seg, så slipper man å brenne inne av begjær. Det gjelder som regel gutta mer enn det gjelder jentene. Men allikevel, det å gifte seg gjør at man, for eksempel når det gjelder sex, så det en måte å uttrykke kjærlighet og uttrykke følelser på, som man ikke kan før man gifter seg. Sant? Det som gift der, gi meg et lite nikk. Ja? Det helt riktig. Fordi kjærligheten, sånn som jeg sa I sted, den sånn at den må gi. Hvis du virkelig elsker, så gir du. Det handler ikke bare om gaver, det handler om tid, det handler om oppmerksomhet, det handler om klemmer, det handler om at du ønsker å gi. Ikke sant? Og du ordentlig glad I et menneske, så ønsker du å gi av hele deg selv. Når man ikke gift, så kan man ikke gi av hele seg selv. Det setter Bibelen en del begrensninger på. Det en grunn. En annen grunn at det her blir mer min personlige mening, mer enn sånn som jeg direkte kan finne et bibelvers på. Men allikevel, jeg tror det at vår generasjon, vi blitt så opplært I den der krusementaliteten, at vi skal alltid være så fri og lett, og vi skal ikke ta noen avgjørelse, vi skal bestemme oss for noe som helst. Derfor så tror jeg det bra for oss som unge å finne den vi skal gifte oss med. Det en grunn til at vi sammen før vi gifter oss, fordi vi skal finne ut en del ting. Men sånn i utgangspunktet, finn ut av hvem du skal gifte deg med, bestem deg, og så gjør det. Ikke gå og vingle frem og tilbake. Jeg har pratet med veldig mange par, der hvor den ene parten etter hvert har blitt usikker. Han virkelig glad i meg? Elsker hun meg virkelig? Hun vil jo aldri forplikte seg, vil aldri gifte seg. Selv om man liksom sier at nei, vi har det fint, og vi har pratet om dette, og vi vil ikke gifte oss noen av oss, så det faktisk sånn, på et eller annet tidspunkt, i de aller fleste tilfeller, jeg sier ikke at det gjelder alle, men i veldig mange tilfeller, så det faktisk sånn at den ene parten begynner. Hva det egentlig han eller hun vil? Jeg hadde en kamerat som kom til meg en gang. Det jo motsatt fall. Men plutselig, de hadde bare gått og vært sammen og vært forelsket og sånne ting. Plutselig så kommer han og sier, du, jeg har blitt forelsket, jeg aner. Jeg bare, hæ? Det mulig? Men så ble vi sittende og pratet litt frem og tilbake og liksom, til slutt, eller ja, vi pratet masse frem og tilbake. Og han sier at jeg har blitt forelsket, jeg aner, enn hun som jeg egentlig sammen og har vært sammen med lenge. Og så sier jeg, vet du hva? Det du trenger er å ta en bestemmelse. Bestem deg for at hun der skal du elske. For kjærlighet et valg. Ja, det følger med følelser. Som regel så de helt der oppe. Men noen ganger når du gift, så følelsene helt på bånd. Men du allikevel gift. Sånn? Så det valget der, det må du faktisk ta. Så jeg sa det til henne, du må bestemme deg. Du må ta et valg. Ja, jeg forelsket. Ja, jeg kan ikke bestemme meg for å gifte meg med en som jeg ikke forelsket i. Jo, det kan du. Det ikke noe problem. Det å gifte seg ikke avhengig av forelskelse. Det bra å være forelsket. Ja, men det jo fantastisk. Du som har vært forelsket her inne, ikke det vanvittig deilig? Hæ? En snadder følelse. Så, vi pratet sammen, og så ba vi sammen litt. Så gikk det en uke, så ringer han meg. Stulla, jeg står i, og så nevnte han en gullsmedforretning. Jeg har lyst til å kjøpe ring. Forlov meg. Men den ringen som jeg har lyst til å kjøpe, den helt lik den som du og Anette har. Går det greit at jeg kjøper den samme? Ja, selvfølgelig det viktigste er det forlover deg, liksom. Så gikk det da noen dager, og så var de forlova. I dag de gift og lever lykkelig, og det gode venner av oss. Og det et fantastisk vittnesbyrd om at det handler om å ta et valg. Så det var egentlig svar på det spørsmålet som var der. To små ting som jeg må få lov til å ta nå på slutten. Jeg vet jeg har brukt lang tid. Går det greit? Ok. Jeg ser, hva var det igjen da? Ja. Du, det her blir jo veldig ofte snakket om når det snakket om seksualitet og sånne ting. Så vil vi snakke om porno. Pornografi. Det ødelegger menneskers sinn. Så jeg ikke ta noen håndsopprekning her inne på hvor mange som har sett porno, vært borte i porno. Men jeg ganske sikker på at i hvert fall 80% av gutta her inne har på et eller annet tidspunkt sett pornografi. Og sikkert også en del av jentene. Porno, det skader deg. Det ødelegger sinnet ditt. Det ødelegger tankene dine i forhold til hva sex er. Det ødelegger tankene dine i forhold til hvordan vi skapt som mennesker. Det ødelegger tankene dine i forhold til hvilken verdi dine venner og din eventuelle kjæreste, ektefelle har. Pornografi, det skadelig, og det ødelegger deg. Hvis det noe som du sliter med, så jeg anbefaler at du prater med selvlederen din, eller en annen som du har tillit til, og ber om å bli fri ifra det. Mange vitnesbyrd på mennesker som vi har pratet sammen med, vi har bedt sammen, vi har kunnet bli befridd ifra syke tanker som ødelegger sinnet til folk. Men vet du, en annen ting som like mye nesten ødelegger sinnet til mange, Og det gjelder jentene mer enn det gjelder guttene. Da. Mange av dere som har sett hva heter alle disse filmene? Mens du sov. Sandra Bullock. Eller Sleepless in Seattle. Nei. Intolerable Cruelty. Den gikk på kino i fjor. Sånne romantiske filmer. Gi meg noen navn på det. Sweet Home Alabama med Reese Witherspoon. A Walk to Remember. Hæ?
Tatt av vinden.
Tatt av vinden. Casablanca. Det er et veldig bra spørsmål. Jeg skal svare på det nå helt på slutten. Men romantiske filmer. Vet du hva? Veldig mange par som Annette og jeg har pratet med, veldig mange mennesker som jeg har pratet med, opplever det at sånne romantiske filmer, de skaper, særlig hos jenter, et helt feilt bilde av hvordan gutter er. Vet du hva? Du kommer aldri til å få han der prinsen på den hvite hesten. Sorry, jeg er tatt. De kommer aldri. Gutter raper og promper og synes det er gøy. Vet du hva? Jenter, glem å finne en sånn her filmhero. Han finnes ikke. Ok? Glem det. Og vet du hva? De filmene der, det er tullig, men det er faktisk veldig sant. Måten som det får lov å prege jenters tanker om hvordan en mann skal være, hvordan drømmen han skal være, det er ødelagt for veldig mange. Faktisk. Kjenner flere som har blitt sammen, og det har virket så bra, og de har vært så forelsket, så blir det slutt etter en stund. Nei, han var ikke sånn som jeg hadde tenkt. Så får jeg spurt litt videre, så viser det seg at hun har jo egentlig tenkt at han var sånn som... Ja... Glemmer jeg jo... Det verste er det jeg liker å se. Jeg har liksom fem i filmsmak, så jeg liker egentlig å se de filmene der, sånn at jeg vet egentlig hva alle sammen heter. Det er problemet mitt. Vær obs på det. Vær obs på hva du slipper inn til å prege tankene dine. Det trenger liksom ikke være rå porno for at det skal ødelegge. Det kan være de der sukkersøte romantiske filmene. Det kan være musikk. Det kan være ting som du holder på med på internett. Det kan være veldig mange ting. Og også der så er det individuelt. Derfor kan ikke jeg liksom si, altså porno kan jeg si, det er farlig. Men veldig mange andre ting. Det blir en individuell sak. I veldig stor grad. Noen kan se og gjøre mer enn andre. Helt til slutt. Dette fikk jeg beskjed av Tor Håkon om å si, når vi først skulle ha dette temaet her i dag. Da så slår vi 1. Korinterbrev kapittel 7. Vi har behandlet det tidligere. Mens du slår opp der, så kan jeg svare på det spørsmålet der, på hvorfor kommer urene drømmer på natten, når en ikke har urene drømmer om dagen? Driver man hor i hjertet, og man drømmer urene drømmer? Det er et spørsmål som egentlig er vanskelig å svare på veldig generelt. Nå vet ikke jeg hvem det er som har stilt spørsmålet, og det skal jeg heller ikke vite, dersom ikke du kommer frem her etterpå og vi prater sammen. Det nummeret som du sender meldingene til, det kommer helt anonymt. Men som regel så er det sånn at de tingene som foregår i hodene våre på natta er en eller annen form for reaksjon i forhold til det som foregår på dagen. Det betyr ikke at du bevisst går og tenker urene tanker. Det betyr ikke at du på noen som helst måte egentlig har gjort noe som ikke behager Gud. Men det kan være at du har blitt utsatt for inntrykk i løpet av dagen. Det trenger ikke være verre enn at du jobber på Hennes & Mauritz og hører på den musikken som de spiller der 8 timer om dagen. Så kan du bli påvirket nok til å få urene drømmer på natta. Faktisk. Sånn at i utgangspunktet, hvis det kun er på natta, og det er en gang iblant, hvis det er hver natt, så er det klart, da må vi begynne å se litt på det. Men hvis det er en gang iblant, slapp av. Ikke stress med det. Hvis du vet med deg selv og har god samvittighet innenfor Gud at mitt sinn og mine tanker er rettet imot Gud og jeg gjør ikke noe galt i løpet av dagen, bare slapp av. Glem det. Ok? Ikke la sånne tanker plage deg. Første Korinterbrev, kapittel 7. Vers 36 og vers 39. Men om noen mener at han fører skam over sin datter som er jomfru hvis hun har passert ungdomsalderen, og det må være slik, her står det faktisk at det er bra å gifte seg tidlig. For på denne tida her så var det ikke sånn at man valgte selv hvem man skulle gifte seg med, men foreldrene valgte hvem du skulle gifte deg med. Så hvis da mor og far synes det at det var jo fryktelig trist at datteren vår er over ungdomsalderen, og hun er fortsatt ikke gift. Og sånn skal det være, at man skal synes at det er trist, sier faktisk Paulus. Så kan han gjøre det han vil. Han synder ikke, la dem gifte seg. I vers 39, en hustru er ved ekteskapsloven bundet så lenge hennes mann lever. Men dersom hennes mann dør, da er hun fri til å gifte seg med den hun vil, bare det skjer i Herren. I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 4, så står det at hver av dere skal vite hvordan han skal vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Mange mennesker tror at Gud har bestemt hvem de skal gifte seg med. Vet du hva? Det er det minst romantiske som finnes. Romantikken er godt nok argument for at Gud ikke har bestemt hvem du skal gifte deg med. Hvis Gud hadde bestemt hvem du skulle gifte deg med, så hadde han jo ikke trengt å skape deg med følelser. Da kunne man liksom, ja, Katrine, Andreas, bang, ferdig arbeid, nå er dere gift. Sant? Hvis det var sånn. Det står at du skal vite og vinne din egen ektefelle. Det står ikke at du skal finne, men det står at du skal vinne. Sant? Så Gud har ingen planer for hvem du skal gifte deg med. Det å spørre Gud hvem du skal gifte deg med, så kan du regne med lukket himmel. Han kommer ikke til å svare. Sorry. Sånn er det bare. Gud kommer ikke til å legge seg bort i det. Men han er veldig interessert i hvem du gifter deg med. Det er helt riktig. Og han kommer også, hvis du spør, Gud, kan det være bra for meg å gifte meg med henne? Det gjorde jeg når jeg traff Anette. Eller da vi begynte å bli kjent. Så spurte jeg, Gud, er det en bra dame for meg å gifte meg med? Jeg bare hørte, ja! Jeg vet ikke hvor mye som var Gud og hvor mye som var følelsen, men jeg hørte i hvert fall ja. Fordi Gud, han er interessert i hvilke valg du tar. Dette her er faktisk det nest viktigste valget du gjør i livet, nest etter å bli frelst. Men Gud har ikke bestemt hvem du skal gifte deg med. Vet du hva? Hvis Anette for 3,5 år siden hadde funnet en annen og gifta seg med han, så hadde hun sannsynligvis levd et godt liv i dag, vært lykkelig gift, og mennesker som traff henne og han mannen ville sagt at de der har Gud ført sammen. Faktisk. Det er faktisk sant. Nå er jeg utrolig glad for at hun ikke fant noen annen. Klart hvem kunne målt seg, det er jo en helt annen sak, men Men allikevel, det faktisk sånn at det du som bestemmer hvem du skal gifte deg med. I 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 14, så står det at vi ikke skal dra i fremmed åk med vantro. Så det egentlig det eneste kriteriet som Bibelen sier. Ikke gift deg med en som ikke frelst. Ikke gidd å bli sammen med en som ikke frelst. Fordi at det viktigste vi har i livet, det må vi kunne dele. Men utover det, som jeg sa til gutta som var på det seminaret som vi hadde under nyttårsfestivalen. Hvis jeg elsker Jesus og er glad i deg, kjør på. Du får ikke så mange sjanser i livet. For å si det veldig enkelt. Det gjorde ikke jeg. Og det kommer sannsynligvis ikke du til å få heller. Så, hvis vi skal oppsummere, helt til slutt. Alle kan, og alle bør, gifte seg. Sånn har det vært siden skapelsen av. Det er veldig viktig. Det var punkt nummer én i dag. Andre, sex er godt. Gud har skapt det for vår del, for vår hensikt. For vi skal nyte av det, og også at vi skal reprodusere oss. Tredje, du bestemmer hvem du skal gifte deg med, så lenge det skjer i Herren, så lenge du har fred i hjertet for at du skal gjøre det. Amen. Det siste spørsmålet der, hva Gud sier om det å gifte seg etter skilsmisse, det har jeg ikke lyst til å svare på i dag, fordi det såpass mange forskjellige tanker og kontroverser og meninger rundt, at det spørsmålet får vi ta en annen gang, ved en annen anledning. For nå er det kafé der ute. Tor Håkon kommer til å stå i døra og dele ut billetter til deg som skal ha det. Ha en fantastisk god kveld. Bli sammen. Kos dere.